Слика 102. Исус се моли во Гецсемание. Исус знаеше дека се приближи времето за да умре. Се молеше за своите ученици. Го молеше Бог да бидат силни во тешките времења. Исус и 11-те ученици отидоа во Гецсеманската градина. Беше касно во ноќта. Им кажа на тројце ученици да бдеат и да се молат. На сликата можеш да видиш Исус се моли сам. Поминуваше низ голема борба во себе. Знаеше дека мора да страда и умре. Бараше сила од Бога да ја исполни Божјата воља. Но додека Исус се молеше, учениците спиеја.